Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Naším dnešním hostem je ředitel správy informačních technologií města Plzně, Luděk Šantora. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Šantoro, pojďme začít aktuální zprávou. Podvodní dron kontroloval výpust Boleveckého rybníku v Plzni. Jak dopadla, se vás ptát asi nebudu, ale víceméně já jsem se prvně dozvěděl, že v rámci chytrého města a vaší organizace tak funguje i ponorka.
My používáme už několik let a ta ponorka se umí potopit řádově do 100 metrů. A teď jsme ji využili ve prospěch města, kdy jsme kontrolovali vlastně výpusti, které jsou v Boleváku někde v hloubce kolem 7 metrů a člověk se tam úplně jako nechce potopit tady v tom počasí. Ponorku jsme běžně využívali například u inspekcí mostů, kdy jsme vlastně používali drony a vytvářeli jsme vlastně model toho mostu. A tím, že ten stroj tam potom pravidelně létal a pořizoval fotky, tak jsme byli schopni v čase porovnávat, co se s tím mostem děje, jakousi defektoskopii, prostě odhlavání prasklin nějakých pohybů, které by vedly k tomu, že ten most může žuchnout. A tu ponorku jsme používali proto, protože jsme se občas potřebovali podívat na patu mostu, která byla pod vodou.
Ono, když něco funguje dobře, tak si toho obyčejně nevšimneme. Jak fungují chytré věci Smart City v Plzni? Kde jsou třeba ty křiklavé případy, kde už je, ale my o tom vlastně ani nevíme?
Tak ono se to prolíná vlastně jako mnoha činnostmi města. A my se to snažíme jako rozdělovat na nějaký efektivnější fungování úřadu, kde používáme prostě řešení, která už někde byla venku objevena, tak se snažíme přenést do města, snažíme se utéct od papírování, aby ty věci, které se vlastně ve městě odehrávají, když vy potřebujete něco vyřešit s městem, tak aby běželi co nejvíc elektronicky. Zjednodušeně, aby jsme vás nenutili běhat na úřad, nemusel jste všechno podepisovat, pokud možno, aby ty věci se vyřídily vlastně buď to z domova, nebo že vyřídíte z práce. Vzpomenu, když jsem nastupoval, tak město má třeba 10 městských obvodů a na každém obvodu měli jiný formulář, když jste chtěl vyřešit psa, zaplatit za něj poplatek. A když jste popadl formulář jednoho městského obvodu a šel jste zaplatit, protože jste chodil do práce na jiný městský obvod, tak v úzovkách vás jako tak trochu vyhodili, že nemáte správný formulář. Takže už třeba před lety se vlastně sjednocovali formuláře. Dneska to děláme tak, že vlastně ten formulář je umístěný na webu, na tom webu si ho otevřete, snažíme se, aby ten formulář mluvil ličtinou, to znamená, úřad má obvykle schopnost mluvit, takže mu moc nerozumíte, co po vás v tom formuláři chce, tak se právě snažíme o to, aby byli srozumitelní, vyplněn z toho elektronicky a bez jakýchkoliv příkras typu, že musíte instalovat, dělat elektronický podpis a tak dále, tak se to poslal do úřadu a my jsme to potom vyřídili.
Hasiči v Liticích tak mají rovněž drony, které mají termovizi, mají různé zařízení, které mohou použít. Spadají rovněž pod vás?
A to jsou naši kolegové, jsem původně chtěl říct naši kluci, ale už tam máme i naši kolegyni. Uši. Už tam máme i kolegyni. Dneska je té party, je tam 7 lidí a ve své podstatě my jsme začali s drony před 10 lety, když jsme si koupili drony, tak trochu jsme jako čekali, že se staneme hvězdy filmového průmyslu a že budou drnčet telefony a my budeme furt někde lítat. Ono se to nestalo, tak jsme začali využívat vlastně třeba ve vzdělávání dětí, takže v centru robotiky byly kroužky, kde si děti stavěly drony a my jsme časem vlastně dospěli k tomu, že jsme se stali součástí integrovaného záchranného systému. Začátek byl takový jako relativně teoretický, že jsme chodili, když nás navštívili z Německa, tak jsme ukázali drony, ale nikdy jsme jako v reálu nepoužili. Pak jsme byli u pár cvičení a pak tady vlastně spadl vrtulník a my jsme byli první v Čechách, kteří šli do ostrýho nasazení na základě zákona o integrovaném záchranném systému. Protože když chcete létat ve městě, musíte mít povolení a to povolení prostě není proces na minutu, ale je to na dny. Takže jsme šli do ostrého zásahu, poskytli jsme vlastně hasičům službu, že než šli lidi do té haly, která se vlastně hrozila zřícením, tak se vlastně statik mohl podívat na ty prvky té infrastruktury a pak tam poslal lidi. Takže vlastně jsme prvně využili techniku, která pomohla chránit lidský životy. Pak hořela ubytovna, pak spadl barák, to byly během jednoho měsíce 3 takové prvky, které nás přivedly do ostrého nasazení. A pak jsme prošlapali cestu, že jsme byli první, kteří lítali v noci, což se tady taky jako normálně s dronama nesmělo. A skončilo to tak, že loni jsme měli 130 ostrých výjezdů a to portfolio je vlastně širší a širší. Pro hasiče jsou to požáry lesa, budov, havárie nějaké infrastruktury.
Ale rovněž asi i prohledávání lesa a hledání osob.
To je další činnost, která vlastně se přidala s policií, takže je to vyhledávání osob, kde se používá termokamera, identifikujeme vlastně teplotní body a policie to jde potom prohledávat, takže nemusí pročesávat celý les, pročeše ho dron a jeho cena prostě za hodinu letu je 100 koruny, vrtulník jsou desítky tisíc. A řešíme věci pro policii dopravní nehody, takže vlastně největší podíl dneska máme přes 50% výjezdu k dopravním nehodám v celém regionu a tam vlastně vytváříme 2D model dopravní nehody a ta parta, o které mluvíme, tak vymyslela aplikaci a zprovoznila ji, že vlastně potom v tom probíhá forenzní vyšetřování ty nehody, takže vlastně máte v mapových podkladech dopravní značení, máte tam promítnutý ten model nehody a můžete v tom třeba měřit vzdálenosti, úhly, plochy, takže se v tom výrazně lépe vyšetřuje, než když se dřív jezdilo s kolečkem za mého mládí.
Umělá inteligence, nebo taky Smart City, rovněž v Plzni přináší prvek bezpečí, který, co já vím, tak je nainstalovaný někde nahoře v horní části americké třídy, dále například u původního autobusového nádraží. A to jsou mikrofony, vy to asi správně pojmenujete, jak se jmenují, pojďme si říct něco o nich.
Ty, co to vymysleli, tak tomu říkají Sound Event Detector set a je to vlastně technologie, která monitoruje zvuk a uvnitř té krabičky, když to tak nazvu, vlastně v reálném čase zpracuje a rozpozná, jestli došlo k výstřelu, nebo ten zvuk je hodně podobný výstřelu, jestli došlo k něčemu, co se podobá tříštění skla, panickému výkřiku, dneska ta parta, co to dělá, a což je mimochodem teda externí a je to plzeňský startup, který tady vlastně vznikl a my jsme kdysi jim dali 3 ty jejich senzory, když byly ještě v době testování na americkou, s dokonalostí se tam tenkrát střílelo, tak jim to pomohlo ten produkt dostat do reálného světa. Takže dneska těch věcí, které to umí, je hodně, těch detektorů je v Plzni, tuším, že 60 dnešku nasazených a reálně pomáhají, že vlastně policie už měla x výjezdů, kdy vlastně na základě toho rozpoznání zvuku je uvědoměna a vlastně zasáhne se dřív, takže vlastně ten výjezd těch složek, který vás pomáhají chránit v tom terénu, proběhne dřív, než by prostě to proběhlo, že někdo si všimne, že někdo někomu něco provádí a zavolá policii.
Jinými slovy, ten provoz tohoto zařízení je outsourcovaný, nedělá to přímo městská policie, tak předpokládám, že tam je nahraná sada zvuků a když systém vyhodnotí, že to je právě ten, tak upozorní městskou policii, anebo tam ještě někdo sedí a
ten projekt je od soukromé firmy, nebo ty detektory jsou od soukromé firmy, ale jsou napojený na vlastně dispečing městské policie. A když si to představíte, tak když jste vlastně člověk, který sedí na operačním oddělení a teď máte k dispozici ve městě 300 kamer, 60 takovýchhle věcí a sedíte u té obrazovky a teď byste měl jako vidět všech 300 kamer a všimnou si, že u toho se třeba stalo, že někdo jde a najednou prostě leží, tak si toho prostě nevšimne, to není možné. A ta umělá inteligence, ať už z toho obrazu nebo z toho zvuku, dokáže poslat informaci, hele bacha, tady v tom sektoru prostě leží člověk na zemi. A vlastně ten operační tam třeba rychle pošle záchranku, protože jste dostal infarkt a normálně by si toho nikdo nevšiml. A když jsou lidi neteční, tak třeba několikrát prostě jako nezavolej. A obdoba je potom z toho zvuku, který nerozpozná, jestli to v uvozovkách s váma sekla, to by musela být velká rána. Ve chvíli, kdy to je prostě výstřel nebo něco podobného, tak to se prostě rychlejš dá informaci a rychlejš to policie může zasáhnout a dojde vlastně jako větší ochraně člověka.
Zkráceně o chytrých řešení pro Plzeň si povídáme s ředitelem správy informačních technologií města Plzně, Luďkem Šantorou. Pane Šantoro, jaké jsou možnosti využívání tohoto v úspoře energií? A teď trošku mířím na osvětlení v Plzni. Když jde člověk v noci po městě, po jakémkoliv větším městě, tak si všimne, že někdy tam není žádný provoz, není tam žádný pohyb a svítí všechno, protože musí, že nemůže být knoflík na vypnutí a zapnutí na každé lampě. Co tady máme?
Existují technologie, které jsou dneska ve své podstatě běžné, že dokážete vlastně zachytit pohyb toho člověka a vlastně ve chvíli, kdy tam nikdo nejde, tak ty senzory rozpoznají, že tam prostě není pohyb, že tam není člověk, takže sníží intenzitu toho osvětlení a ve své podstatě to město potom šetří elektrickou energii. Ve chvíli, kdy tam je nějaký pohyb, tak vám to dokáže to světlo zesílit a zároveň vám to dělá jakousi vlnu, že ten váš pohyb sledují ty lampy, které se rozsvěcujou, takže furt nesvítí všechno. To je princip, kde se dá vlastně ušetřit.
7% prodaných automobilů je aktuálně v České republice elektromobilů. Dovedu si představit, když už se předělává lampa na tu chytrou, dovedu si představit, když si někdo koupí elektromobil, bydlí v rodinném domě, tak si pořídí soláry a nabíjí z toho. V panelovém domě je to o něco slabší, že si nebude tahat prodlužovačku z pátého okna z ložnice. Jsou tam nějaké možnosti do budoucna napojení se na tu lampu?
A ty prodlužovačky je bohužel jako realita, která se dneska odehrává. Možná to pomůže, kdyby hořelo, že se potom dá rychle sešplát, ale nebudu si dělat legraci. A ty lampy se dají využít, protože jsou vlastně napájený, takže řešení, které vlastně třeba existuje v Praze, je, že se z toho stanou napájecí body a vy si prostě večer přes noc k tomu připojíte svoje auto, přes aplikaci si zaplatíte a vlastně díky tomu dlouhému intervalu, že prostě to auto večer stojí na tom parkovišti třeba 8-10 hodin, tak ho dokážete i při tom malým příkonu, který ty stožáry mají a těch relativně nenadimenzovaných kabelech, který k něm vedou elektriku, tak dokáže toto auto nabít a pro ten městský provoz to je úplně dostačující, protože třeba za těch 80 hodin se tam dá dostat, já nevím, 100-150 kilometrů.
Jedna z velmi častých zpráv, kterou říkáme, je, že všeobecně dopravní podniky, a nejenom v Plzni, ale i po České republice, nemají řidiče. Vyvíjí se chytré řešení pro města ve smyslu i autonomních prostředků hromadné dopravy?
Ano, tady musím se trochu usmát, protože Plzeň je vlastně jediné město v České republice, který má uvnitř města polygon pro autonomní kolejová vozidla. A ono to váže na Škodovku, která tady historicky vyrábí tramvaje a kolejová vozidla vlaky. A ta doba tam jde, že ty systémy vlastně dneska jsou schopný to vozidlo řídit. U vlaku je to možná jako snažší, protože jde v nějakém chráněném koridoru. U toho vozidla tramvaje v tom městě je to už jako složitější. Ale už je to někde v nějakém vývinu, že vlastně ta senzorika, která v té tramvaji nebo v tom autobuse je, by to dokázala řídit. To, co zatím kulhá, je legislativa, protože to dneska vlastně neumožňuje, takže můžeme něco jakoby testovat. Hodně je to spojené vlastně se sítěma, takže potřebujete komunikovat v reálném čase bez poždění, proto se třeba čekalo na 5Gčkový sítě. My jsme v nějakém projektu, který už jako se snaží využívat 6G sítě, které tady ještě nejsou, právě pro tu autonomní mobilitu. Takže ty věci se dějí. Reálná poptávka dneska, která třeba je na dopravním podniku, že oni by spíš přivítali, než aby jezdila tramvaj bez šoféra, aby se otočila na koneční, protože ten šofér si může dát pauzu, udělat si jakousi bezpečnostní přestávku, takže kdyby vystoupil z tramvaje, šel si dát kafe, odpočinout si a mezi tím ta tramvaj popojala na to nástupní místo, tak to je něco, co třeba teď by ocenil dopravce.
Pojď mi si říct, ale že to není úplně příliš mnoho metrů.
No, není no, ale tak ono, než ty tramvaje se vystřídají, tak tam nějaký čas trávíte a když s tím má někdo po každý pokousek popojec, tak tohle je vlastně jako věc, která by jim jako v dnešním stavu pomohla.
Senzory jsou všude, jsou po všech větších městech, dneska už i v těch menších městech, rovněž budou sparoto AI, smart cities. Jaké senzory je možné navěsit, řekněme, na lampy? Čím nám můžou pomoci?
Ono je toho hodně. A v principu my tady vlastně používáme senzory pro měření kvality ovzduší. Snažíme se prolnout s dopravou. My jsme tady před lety otestovali vlastně něco, čemu se říká dynamické řízení dopravy. Doprava se obvykle řídí podle kalendářního plánu. Tak si řekneme, že dneska je čtvrtek, 6 hodin večer, tak se prostě jezdí podle nějaké představy, ale ten provoz se může lišit. Takže vlastně senzory, ať už jsou to kamery, ať už jsou to nějaký perčidla nebo další věci, tak umí v reálném čase ten okamžik rozpoznat, jaký je tam provoz a zjednodušeně prodlužovat zelenou v tom směru, kde máte hodně aut. A my jsme k tomu ještě vlastně dodali senzory na prachové částice NOXy, a což jsou vlastně škodliviny, které mají přesah na rakovinu a podobné záležitosti. A snažíme se vlastně spojit plynulost dopravy. Když budete jako plynulejš jezdit a ty semafory vám nebudou házet furt červenou, tak už je dneska vlastně změřeno, že snížíte ty škodliviny řádově o 30%, což je docela dost.
Co vás zajímá?
Čtvrteční Co vás zajímá Českého rozhlasu a naším hostem je ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora. Pane Šantoro, Integrovaný záchranný systém využívá, řekněme, vašich produktů nebo produkty, které vy máte na starosti. Mně napadá úplně ta nejsnažší věc a to, že když jede sanitka, tak si umí nastavit tu zelenou vlnu. Jak to celé funguje a o čem vlastně ani nevíme, že využívá?
A zase je to v nějakém stádiu, jako řekněme, pilotu. Nicméně během 2 let bychom se mohli přiblížit k jako plošnému nasazení v Plzni. Je to o nových technologiích, já jsem tady zmínil vlastně, čemu se říká dynamické řízení dopravy. Ono se to blíží té autonomní mobilitě, ale zjednodušeně ty křižovatky umí komunikovat s jednotkama, které jsou na palubě vozidel, nebo tu střílet zkratky. A vlastně
děkujeme
se,
za to.
Kdy jede to záchranářský auto, ví se, kam jede, zná se jeho trasa, takže mu postupně vlastně umetáte cestu, že mu nahazujete zelenou a u těch vlastně vyspělejších aut, u těch nových, který mají infotainment pro komunikaci, tak už dokážeme třeba jako posílat z té dopravní infrastruktury informaci, hele bacha, za 30 vteřin se za váma objeví sanitka, tak začnete dělat záchranářskou uličku. A tady tím vlastně při plošném nasazení v Plzni je řádově 9700 semaforů, takže když se to na to všechno nasadí a záchranka si pořídí ty obojednotky, pardon, řekl jsem zkratku, tak v tu chvíli vlastně...
Obojednotka, myslím, že je známý pojem.
Tak se řeší vlastně, nebo dostaneme se k tomu, že záchranka se výrazně rychleji dostane vlastně na místo zásahu.
Vždycky
nejenom
se,
záchranka, ale jasiči a tak.
Vždycky se na nějakém malém projektu zkouší větší celek. Je to už možná předzvěst toho, že jednou budou jezdit autonomní vozidla a ty budou muset umět komunikovat s těmi semafory a s dopravním značením. Je ta myšlenka až takhle daleká, nebo teď jsme skutečně jenom o to, aby jsme pomáhali tomu integrovanému záchrannému systému?
Ta technologie tam bude, takže krom toho, že obslouží vlastně preferenci městských hromad dopravy, že tramvaje, autobusy budou jezdit prostě lépe, než když dneska někde něco brnknou a počítá se doba dojezdu do křižovatky a nahazujete zelenou, tak umetou tu cestu vlastně záchrance, hasičskému záchrannému sboru, policii, že budou moci jezdit lépe a pak je tam ta komunikace, ten přesah těm osobním vozidlům a tam už si nepovídá jenom vlastně ta dopravní infrastruktura, ty křižovatky s těma autama, jenom typově pozor, naskočí červená, tak už jako tak moc dramaticky nejezdí. Umí ta křižovatka upozornit na to, že třeba chcete odbočovat doprava a ta technologie si všimne, že tam prostě je chodec, který si tam štráduje přes přechod jako výrazně pomaleji a ono to umí spočítat, že vlastně vy, když dostanete zelenou a rozjedete se, tak jste na konfliktní dráze k tomu chodci a že ho s velkou pravděpodobností prostě trefíte. Takže už to umí do toho auta poslat informaci bacha, na kolizi máš s prominutím člověka, který táhne nákupní tašku, jde pomalu a nevšímá si tě, tak možná často auto i zabrzdí.
Jste říkal, že nechcete používat zkratky, jednu použiju, PINE, co to je?
To je něco, čemu říkáme plzeňský inovační systém a kdyby to nevyšlo, tak je pod tím borovička, že bychom jich vyráběli.
PINE.
Takový náhradní plán. A PINE je něco, na co se musím říct jako úplně nejvíc pyšný, protože si myslím, že to je o prosperitě a dobrý budoucnosti města. Už strašně dlouhou dobu stavíme vlastně na vzdělávání dětí. Začali jsme v centru robotiky, kde vzděláváme děti ve věku 6 až 15 let, děti, které chodí na základku formou volnočasových kroužků. Ročně nám tam projde nějakých 400 dětí, které chodí na kroužky, 200 dětí přes příměstské tábory a my ty děti přivádíme k technice. A děti to hrozně baví, protože učíte na těch moderních hračkách, učí lidi, kteří to baví a oni se nám vracejí. Takže vlastně my si produkujeme vlastně chytrý mladý děti, nebo chytrý děti, který z logiky potom přeskakují na střední školy. A zároveň tato parta funguje vůči základkám na městě a výrazně zkvalitňuje vzdělávání na plzeňských základních školách. Musím říct, že už se to děje 12 let a to porovnání Plzně s ostatníma městama prostě je veliký. Ta Plzeň jako v tomhle předběhla. U těch středoškoláků tam nám funguje něco, čemu říkáme SITPOR, teda když jsme na těch zkratkách. Je to parta dneska 18 lidí, kteří se starají o generaci 16+, prostě středoškoláky, vysokoškoláky. Snažíme se rozvíjet jejich talenty, opět je přivádíme k nějakým jako technickým věcem, ale zároveň se snažíme udržet prostě tady v Plzni a v regionu, protože ve chvíli, kdy se tady ty středoškoláci rozhodují, že půjdou 102 do Prahy, tak je velká šance, že už se nám ji nevrátí a my přicházíme o jako kvalifikovaný, chytrý lidi, kteří by tu mohli prostě být super zaměstnanci nebo by mohli zakládat firmy. A na to navazují další vlastně prvky, které už jsou řešené potom přes něco, co se jmenuje BIC, když jsme u zkratek, podnikatelské inovační centrum, je to městský SROčko a to už potom dokáže pomáhat třeba v inkubaci startupům, firmám, které tady vlastně existují, tak jim dokáže dát nějakou jako zpětnou vazbu skrze mentory, lidi jako je zakladatel Rohlíku nebo Kiwi, který chtějí něco společnosti vracet. A když jste v takovém tom biznisu, že ho jedete pořád, tak občas jako máte klapky na očích, takže zpětná vazba od někoho, kdo tím prošel, zajímavá. Umíme pomoct firmám potom třeba se dostat do zahraničí, že můžou podnikat. Takže ten cíl je vzdělat si, začít u dětí, udržet je tady a přivést je vlastně k firmám, který nám vlastně říkají, co by za nějaký pátek potřebovali za 5-6 let a my to v tom vzdělávacím cyklu, který není ten státní, ale tenhle ten volnočasový a práce s mladýma talentovanýma lidma umíme pro ně připravit. A zároveň se strašně snažíme, aby tady vznikaly firmy a firmy, které prostě mají nějakou službu, produkt, který budou úspěšní, budou zaměstnávat plzeňáky a nebudou to montovny. Za mě je to cesta, jak vymést montovny a mít tady firmy a být bohatý.
A s vyšší přidanou hodnotou, ano, rozhodně. Viděl jste někde ve světě nějaký produkt, který je naprostá špička ve využívání umělé inteligence a chtěli bychom ho i v Plzni?
Co jsme viděli, už jsme sem dostali.
Takové bylo čteteční, co vás zajímá, s ředitelem správy informačních technologií města Plzně, inženýrem Luďkem Šantorou. Děkujeme za vaše odpovědi a nashledanou.
Já děkuju za pozvání, hezký večer.